jolas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Pare bat minutu edo besterik ez goizeko 10:30 izan daitezen eta gure kuñak iragartzen duen bezala goazen ba gure gaurko lehendabiziko solasaldia burutzera. Telefonoaren beste aldean irrati honetako aspaldiko laguna dugu, Olate Arte da, bera N, Euskal Herriko Nekazarien Euskal Herriko Nekazarien Elkarteko kidea, horrela da, ez da, Olate, egunon, ongi etorri.
Elkartasuna,
ba, banekien, zerbaitean eta kale egin behar nuela. Uste, naztatuta nabilela.
Parkatuta nahu,
kale egin dien hori baino espada, txarren ere hori izan dadila. Bueno, Olate, zu, joan den ostegun eta ostiralean eskoletako jantoki buruzko jardunaldi modoko batzuk egin zenituzten, Azpeitian, mm-hmm. Ogerrezpaldiman nago, Jaurlaritzaren hezkuntza sailak jantokiak kudeatzeko lege berria jarri zuen indarrean, eta esan behar oro har beintzate katerinen bitartez elikatu behar ditugula beti eta dekretorren esanetan gure aurre eta gazteak horrek suposatzen duen guztiarekin, ezta? Eta horren inguruan ibili zineten.
Bai. Bai, bueno, ez da lege berria, 2000-garren urteko legia da.
Ni guzti baino zarra gordua.
Bai, 2000-garren urteko, hau da, 10 urte pasau dira dagoeneko, gertatzen dena duela urte bitik ona hasi da exigitzen eta bete arazten, Orain arte, bueno, batzuk holantxe erabakita, sukaldeak kendu eta katerinera pasatu ziren, zerbitzu hori emoteko, eta beste batzuk ordea sukaldeari eutxi zioten. Eta bi urtetik ona, ja bete arazten hasi da, gaina txantajarekin, esaten dut, sukaldari eta sukalderako diru laguntza kenduta, edo ordenagailuak erosteko ematen dan oiko diru laguntza kenduta, eta holan, Hau da, esan da, inposaketa bat, argi da garbi, Orduan, egia da, bueno, ene badara amatza, ja urte batzuk, eta ja 2004 urtean, egin genuen azterketa bat Leartibaiko eskola jantokietan, hain zuzen ere, hori aztertzeko, Eta, bueno, ordutik bagabiltza, eigerekin, eskolarriko eskoletako gurasoen federazioko elkartearekin, beste sindikatukin batera bebai, eta beste talde batzuekin, ikas batua, zela, lab, eta este, eta hainbatekin, gai hori tratatu nahian, eta aldatu nahian, hain zuzen ere. Orduan, ostegunen eta ostirelan ospatu genuen, estatu mailako jardunaldi bat izan zan, eta zergatik, bueno, ikusi dugulako Andaluzian, Katalunian, Galizian, eta okeraz banago, Aragoien aurten hasiko da ja laguntza emoten, baina euren konsejerietatik produktu ekologikoak sartzeko jantokietan. Hombre, egia da sartu behar dela, erkidego bakoitzean arau ezberdinak dau, eta denek ez daukie gu daukagun dekretu hau. Orduan, bai izan da, eurek egia da, ere, hornitzen dutela sukaldeak edo orain kateringaren bitartez, eta badara matzatea urte batzuk, eta nik uste dut lehenak galegoak izan zirela, buelta ematen asuntuari, Konturatu dira kalitatea oso eskaza dela, ez dela bateren mesederik egiten ingurumenari oso urrunetik datozelako jakiak, gezurra badiru diere, bertan badaukagolako hainbat eta hainbat produktu kalitatekoa, otorduak ez dela egokiak, prisaz egiten den gauza bat da, umiak ez dioten inolako errespetorik jakiari, ez da irakusten bez, eta bueno, Galizian hasi ziren benetan, joni geratu nintzen harrituta, itzen eskolan egiten, hori, otordu hori ez daten izan bakarrik jateko momentua, horren inguruan egiten da pedagogikoki egiten da itzelesko lana, jakiak nunditak datozen, baserritarren funtzioa zein dan, ingurumenan zelako eraginarekon, egoko herrietako eragina zein dan, ze hortik azkenean eure dira esportatzailea hundienetariko bat eta eure dira gero goze ziltzen direnak, holan bebai, lokalean ze gertatzen den eta globalean bebai bai zer gertatzen ari den jakiekin, ez? Hain gauza importanta da nien, ez? Gure semealabak elikatzeko erabiltzen dugun jakiak izanik, ez? Eta gizan oso interesgarria. Eta tristena bakio zein dan, ba, hemen gure komunitate autonoma zoragarri honetan, ba oso urrun gauzela ondino. Esan edut oso urrun gauz, ba, orain txu, ba, lekeitxo batek, Bizkaia natibiaz nik ezagutzen duan, dudan abentzat, ez? Karrantza, Lekeitxo, Ondarru, Larrabetzu, Erandio, hoi ziren eusten zioten azukaldeari eta bertako produktuak eusten ziotenak, eta bakarrantzak utzi behar izan dio, Lekeitxik utzi behar izan dio, Erandioko orain itzerezko mehatxu deuko diru laguntza kenduko jakola, orduan, jo, benetan, zetan ari gara, alde batetik ez, horren beste lege ingurumena zaintzeko, efektu invernadero hau ekiditzeko, bertakoa erosteko, eta gero olako kontradizio, hain handia, horre ume asko dauelako jaten, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, irutzen zego benetan larria da, momentu honetan hemen gertatzen ari dana, ez?
Mm-hmm. Zu, olate, eta beste alde batetik, sarritan ikusi izan dugu, ba, edabide ezberdinetan eta ba, Jaurlaritzaren partetik, zer nolako propaganda egiten duten alde horretatik, eh? Gure ume eta gazten elikadura zaindu egin behar dela, alik eta gauzarik eta naturalena inguruko produktu ez oinarrituta, eta gero errealitatea guztiz kontrakoa da, esaten ari zaren moduan, ez da?
Bai. Hala ere, nio batzen dut, egin genuen leharti baiko eskola jantokitako jakien jatorriaz eta azterketa, egon gien aztertzen orduan gara horretan bebai Eusko Jaurlaritza eta aldundiak eta bueno, administrazio oro har egiten zituen kanpainak eta ez. Eta kanpaina gehienak ziren loditasunari aurre egiteko. Hau da, menu orekatuago bat jan dezaten umiak. Baina esan ezer aipatzen eta oraindik ere oso gitze aipatzen da produktu horren kalitateaz. Zer gertatzen da kalitate berez ez dagoela araututa. Esan edut, inon ez du ipintzen kalitateak zer bermatzen dauen, ez? Eta guretzat argi dagoena da, ereduak, ez? Ekoizteko ereduak bermatzen dauela. Orduan, mutur batetan egon leke oso intensiboa dana, eta bueno, ba, fitosanitario asko erabilita, kimiko asko erabilita dauena, eta beste puntan egon leke ekologikoa edo seiorekin edo sei, horri beste eztabaida bat bebai, ez? Baina, bueno, gero beste motorran dau hori, ez? Ekologikoa edo gure baserretan egiten dana, ez? Orokorrean. Eta horretaz daitz egiten. Orduan, bardin da, egondan preocupazioa da, umek, bueno, barazki eta fruta gehiago jan dezaten, zereal gehiago, eta proteina eta koipek itxiago, ez? Horretan egonda kezka, baina esaten dut, ez? Kalitateaz ez. Eta, garo, egon gara aztertzen, eta kalitatea oso eskasa da. Momentu honetan, Katerinek eskaintzen dutena, Oso eskasa da. Eta esaten dut, beldur barik eta lotxa barik segatik. Bai, ardunalde hauetan entzun dugulako bai katalanei oiz esaten, eta bertan bazeuten Katerin enpresa batzutako ordezkari batzuk. Beldur barik esan dute, galegoek esan dute gauza bera, andaluziakoek eta denek esan dutelako gauza bera. Erkidego guztietan, Katerinaren bitartez, ematen ari dana, kalidad eskasa dekola.
Eta aurre ikusten da neurririk edo, jaulate horri aurre egiteko, nahi dut esan beste autonomia erkidego batzuetakoak, aipatzen ari zaren Katalan, Galego edo Andaluz guzti horiek pres daude, nola baite?
Bai, ari dira, hasi dira ja, Hasi dira ja, bueno, eurek izaten dute jantoki ekologikoak sortzen. Orduan, danon mankomuna izan dan, mesua izan dala ere, bueno, aztea bertan dagoen produktuekin. Hau da, eskola batek nahi badau bere egoera hori aldatu, eta berri ere, sukaldeetan, lehen egiten zan, jakiak lantzen aztea, pentsa berdana da, bueno, batetik, gurasoak batekin berdut eta gurasoak kontzientzeki berdute, bestetik, sukaldariak, eta antza, arazo haundinetariko sukaldariak dira, ba, momentu honetan zer egiten dute, ba, dana etortzen da prest, eta ere bakarri bero mantendu behar dute, edo sukaldea mantentzen badute, gehienetan, da, pues, ja erdi prestatuta dauzen gauzak, orduan, poltsa zabaldu, eta frigidu, edo egin, ez? Errez. Eta orduan, hori izaten da, zailtasun haundinetariko bat atzera berriro, ba, kroketak egiteko, patatak zuritzeko, eta hori ez dugula esaten eskuz egin behar direla, ipini behar dira gero medioak, ez? Baina, antza galga haundinetariko bat sukaldarien lanian dau, orduan. zukaldariek bebai sinistu behar dute eta ulertu behar dute hori hobetu beharra dagoela, eta gainera horren inguruan danon artean guraso, zukaldari, irakasle, zentroaren zuzendaritza eta danek bat egin behar dutela proiektuarekin, eta benetan ez dela izan behar hori jateko edo ahora eramaten duzun jakiaren momentu bat, ez da soilik hori, baizik eta horren inguruan, bueno, formazio handi bat dagoela, pedagogikoki itzel eskolan egin lekena, eta lotu lekena gauza asko, ez? Bai ingurumen aldetik, ekonomia aldetik, dikustuz, bueno, pues, hor dagoela esparru bat oso polita gainera dana, ez? Ez dala bakarrik hori, jakia zer dan eta zer aportatzen didan nutritiboki, ez? Baizik eta, bueno, landu lekela beste goza batzuk. Eta ari dire egiten, egia da, gehienak igualazi dira aurrezkuntzan, ez? Txikitxonekin, bapuretan eta hoietan. eta dauenarekin, hau da, egia da, herri guztietan ez dagoela ez baserretan nahikorik, eta are gitxi hau baserretar ekologiko zertifikazio ekologikoa daukanik, ez? Orrun hasi bera dagoenarekin. Guk egia da enetik ez dugula ipintzen hori baldintza hori, ez? Ekologiko izan behar dagoena seio duna eta ez guk esaten dugu agroekologikoa izan behar dagoela, hau da eredu baten izan behar dagoena, ingurumenarekin bat egiten dagoena eta baina ez daukala zetan eki bat seioa. Hau da, konfiantza oinarritutako zertifikazio bat nahikoa dela, bueno, beste guztia da koste gehigarri bat gainera, ez? Horan egindako ekoizkinak eta bultzatu behar duguzela, eta horrekin hasi behar dugula pizkanaka, sartzen gure jakiak eskoletan, ez?
Eta argi dagoena da, Olate, alde horretatik eta hurbiltasunak jakiaren kalitatea bermatu egiten duela, zelantzarik gabe, ez da?
Hori da. Arrisku gitxien eragiten dagoena da, azken baten, ez? Zer, ezaten da nien, egun hauetan irakurri dut edo entzun dut irratian eta, ez? Bueno, orain, katerinaren bitartez eta ekiditzen dala, arazo alimentizioak eta, bueno, entokazu hori guzurra esango litzateke, ez da? Nik esan, argi daukaguna da, atzo, erruntutako arrautzak eta gaur kontsumitzen dituanak, hori direla freskoenak eta horrek bai, eragiten dagoela, arrisku gitxiena, ez da? Eta ez, 20 egun pasata datorren arrautza. Esan edut, zertaz ari garan, Ez da, kontrola dagoelako eta gainan dagoelako eta produktu kimikoa dauzkalako, ez duela eragiten olako arriskurik. Gukargi dagoena da, freskoena eta bertakoena eta sasoikoena dela arrisku gitxien eragiten dagoena. Eta horrek, gainera, apenas ez dau behar kontrolik, zergatik freskoa dalako eta naturala, elikadura, elikatu egindalako eta hazi egindalako animalia hori edo barazki hori naturalki. Beraz, hor da ez dugula beldurrik uki behar, ez? Manipulazioan, bueno, bai, norri batzuk hartu behar dira, ez? Garbik eta aldetik eta, baina manipulazioan. Esan edut, momentu honetan egiten dara da, alrebez, manipulazioan bakarrik egiten dira kontrol bakteriologiko itzelak, baina ekoizkina zelan datorren, ez da kontrolatzen. Eta ez da kontrolatzen guk indogulako entrevista hori, Eta badakigu zelan datozen produktak. Horretik zen edut, bueno, guzti hauena, bai katalanena, bai galegoena, andaluziarren zalantza ez, baina kezka ondinetariko bada, administrazioak ipintzen dituen osasun arloko pegak, ez? Zenbat registro, zenbat arau, zenbat, baina lako zintzurik ez dekona, ez? Inkluso hemen esaten sana, ez? Hemen badauz arau batzuk inkluso esaten dagoena zela zubitu gartan patata, da, bueno, kesto. Eldu gara maia batetara itzela, ez? Hori, duela urte bitik, ona, esan edutut, orain arte, ez da sekulan, hori, eskoletako federazioen gurasoen elkarteko zuzen nire egzaten zegoen, ez? Ogoi urtetan ez da sekulan zer gertatu eskoletan, eta bitu sematume geratzen da. Nik ustut, gaur egun enoko larogo eta marra geratzen dela bazkaltzen, ez da sekulan gertatu ezer. Jaten daren janariaz, inor ez da gaixotu, inor ez da ezer larrerik gertatu sekulan, ez? Eta ordea, oin itzelesko neurri sanitarioa, kontrola, bururik, zankarik ez bururik ez daukatena, ez? Ezin da, erosi den da txikian. Hau da, zuk erosi aldozu, eta zuk zure familiantzat erosten duzu zen produktuak antza zanoak dira den da txiki baten erosita, baina erosten badozu eskola batentzat, ja, antza arazoak sortzen ditu, debekatuta dokalako. Ez benetan, momentu honetan dauz, arauak eta ez dauki zentzua hundirik, ez? Eta ikusten dana da, bueno, ba, beste, helburua beste bat, dala, ez dala, guk esaten duguna, ez, kalitatezko elikadura bat ziurtatzea, baizik eta, bueno, posamen dauz beste interes batzuk, ez, dana kontrolpian eukitia, txiringitoa mantentzea, ze katerinak, ez dira lan, katerin txikitsuak, dira, katerin potoluak, hor guzti hori, zare edo entrama guzti hori mantentzia, kontrolpian eukitea, homogenizatzia, danak bardin jaten dutelako, bueno, eta bueno, guzti dugu bentsat, eskola bakoitzak eukibar dagoela, aukeratzeko eskubidea, orduan, egin dugu, txosten bat, lehen komentatu dudan, bueno, ba, eskoletako guraso elkarteko federazinokoek, sindikatuak, eta geuketa egin dugu dokumento bat, eta funtsian eskatzen duguna da, dekretu hori bertan bera ustia, eta eskola bakoitzak ikidezala, eskubidea aukeratzeko zelan elikatu bere semia labak, ez? Eta, bueno, bitu, holan esaten dugu, eskubidez hitz egiten dugunean, elikadura soberan atorzona hitz egiten dugu, bebai, ez? Beti esaten dugu, osego, aterkia handia dala, ez? Elikadura soberan atorzona, baina hanka bat edo barietariko bat hori da, ez? Gure, aukeratzia, eta eskola baten nahi badau, holan kateriñaren mitartez nahi badau, kateriñarekin segitu ezala. Guk uste dugu, bebai, ezarri beharko litzaiokela kateriñari baldintza batzuk, ez? Eta bertako produktuak erabiltzia, gure ustez, eta bertako inguruko eskola koordinatu dezaten, eta ez dakizen bat kilometratara dauzen eskolak, bebai, ez, hurbiltasuna, hori lanpostu dira gainera, ez, pentsa behar dugu, ez dakit, beti pentsatzen dugu lanpostu dauzela, ez dakit, industrian, eraikuntzan, eta ez, nekazaritza ere lanpostu dira, eta, bueno, pues, berduguz, nekazare berduguz, horre lurraldean barraiaturik, ingurumen guzti hori mantenduko dauena, eta nik uste dut, danontzat, onuragarri izan lekena, ez? Eta batez be eskubide bat dala, eta nik uste dut eskubideak ez dira eztabaidatzen, ez? Eskubide bat da, eta dagokigu.
Bai, hori argi dago, batek olate dena den, maltzurki agian pentsa dezake, ba, bizibudune krisi ekonomiko sasoi honetan, eta irakurketa ekonomizista bat egite aldera, ba, kostoak, ba, merketu egiten direla horrelako katerinen bitartez, eta kostoak haunditu ingo liratekela, bestelako jarrera, zer dago horretan?
Bueno, ba ez, bitu. Egin dugu azterketak, eta ezke, egia da, ez da bai oso landuta dagoela ez pentsa. Bueno, ba, menuan bertako produktuak erabilita, eta inkluso ekologikoak, ez? Ba, beti izaten dugu garestiago direla edo. Bueno, zuzenean enoste mazai baserretarrari, batetik, ez? Merketzen dugu. Bitartekariak kentzen dugu zelako. Egia da, distribuzio bat, eta, bueno, bakaro, ekologikoa danazako gu, arroz ekologikoa, edo txitsiro dilista ekologikoa nahi baduguz, bakanpotik ekarri bat da. Orduan, igual ez da horretara jo behar, bez? Ezar da dutzut, bueno, ikusi beharko genuke, ez? Zer berdan. Baina, batetik, asuntoa da, alik eta bitartekari gitxien erabiltzia, edo ez erabiltzia, merketzeko. Gero, bestetik, menuetan, aztertu dugu menuak, eta guztiz orekatuak ez dira. Gure nutrizionistak eta esaten dabe proteina, gehiagizko proteinak erabiltzen direla. Eta zeren bitartez aportatzen zaio proteinak okelarekin. Okela da, gehien garestitzen dagoena, menua. Orduan, errez, egin lekena da, gutxitu okela kantitatea, merketzen dagoen menua, eta inkluso ordezkatu proteina daukan beste elementu batzuagatik. Orduan, ez da egia. Eta egia garestitzu egiten dagoena. Zein da arazoa? Bueno, ba, eskola batek momentu honetan, erabakitzen badau, bere sukaldean, bertako produktuekin egitia jakiak, gobernuak egiten duena da, diru laguntzak kendu, eta orduan bai garestitzen dala. Hori da arazoa. Baina bestelan ez, esaten dugu, egin dira nastarketa batzutan, bueno, ba, eguneko eta menuko, hau da, umeko, garestitu daiteke 0,3 eta 0,6 euro bitartean. Hori ez dut uste danik sobrekoste bat, ez da gehigarri, oza, ez da koste gehigarri bat, hori guztiz asumigarri esan lekena. Zan edut, ez da, holan esateko, askoz garestiago da, ez da heltzen euro bat, batetara bez, garestitze hori. Orduan, ez da, eta esaten dut, arazoa da, bestia, orduan txe, kentzen dut zela diru laguntzak, eta orduan ja ez dauz, baldintza berdinetan. Ez que, ia, katerin enpresa batek, zelan eskeni aldau bestela, momentu honetan, eskentzen dauen bezala, ba ustut, 3 euro inguru dauela, 3 euro eta piku, Ia, zelan egin leke janari bat, bazkari bat, prezio horretan, ez?
Mm-hmm. Bai, 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 bai. Argi dago, bueno, ba, plantamientoa hor dago, eskertzekoa da, zen eta azken batean, ba, gure aurreta gazteen osasuna dago jokoan, hori argi eta garbi, batez ere, baliabideak eta daudenean, gure inguruan, bai ekoizteko, bai kalitatezko produktuak eta ziurtatzeko, eskoletan eta etxeetan, bai beraien manipulazioa zuzen-zuzenean egiteko, berme guztiekin, eta hori da lotxagarriena, 2010 urtean oraindik horrela ibili behar izatea, ikaragarria da, baina bueno.
Bai.
Erto ba, olate arrate, zu, ba, mil esker, adirazpen guzti horiek egitea gaitik hemen kontuan hartuko dugu, eta, ba, bueno, beste zehozar dagoenean, ba, guk behintzat gure irratitik, ba, plazaratuko dugu.
Bai, esparro. Lortuko dugu, zehozar, lortuko dugu. Gipuzkoan ja, aurrezkontzan eta hainbat eskolatan ja, zidira sartzen produktu ekologikoak, eta Bizkaian be, bai, irailetik aurrera ziko gara posu batzuk emoten, eta eskola askotan, egoera aldatuko da. Hori nik sortatzen dutzu, bai etzen gogulako kristolana.
Ia ba, gure partetik hori sarritan esaten duguna, ekin eta jarrai.
Bide horretatik ez dut
guztetik eta. Erto ba, olate zu, mil esker, bai, ondo pasa.
Bardin.
Bale, gerarte.
Agur, bai.
Maturatzen dira klonak, nola erdo hiltzen diren genesak esoma. Gaiuak ez daki zendatzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zerurak azkarria sarkituzen laster saizki esainak ez duzen. Ez dakitzitaki zuen, McDonald'sek kodifikatu zuen. Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta itxurez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualaka algenatu zintezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak babestu zaitzala. Rezio betugarrian saliko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Komertzialak gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparate erraldoiek modek neuzko argiek ez gaitu zteitzutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala. Euroaren patrika hain da zabala. Prezio beldurgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren. Jan dezala Biblia, jan dezala Kaliza. Otorko batean efektu bikoitza. Jau konzervadorea Kaio Eliza. Kalean hasi ez zielu ginen. Bere altzoan, bere gerizan. Galdu arren beti zuertatzen garaile. Irudimenaren indarrera guztaldiak aleskalet. Hau ez da doliren gau erdiko estula. Dela gabeko aterdiaren ez urdura. Gure modura kale kultura. Kalea txikitati baita gure partitura.